escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 3 mwezi naun wa Septemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Mbeya Highlands Mbeya Tanzania, Radio Maniema Kindu huko DRC, Radio Sango Malamu Bunia DRC, Radio Muungano Oicha DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Sayari Radio huko Eldoret nchini Kenya, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kati ya yale tuliyokuandalia, wasichana wengi huko Kivu Kaskazini nchini DRC wanasumbuliwa na maradhi ya saratani ya damu na matiti na uvimbe kwenye viungo vya uzazi. Wataalamu wa afya wanasema nini?
Inaomba sensibilization kubwa, donc kuwatangazia kila dada, mama kusema anakuwa na gusa maziba, kama kunakuwa bule ale anaenda kwenye kituo anatunziwa.
Na katika ripoti nyingine, karibu wapiganaji 6,000 wa kundi la Boko Haram kaskazini mashariki mwa Nigeria wajisalimisha katika wiki za hivi karibuni, jeshi la nchi hiyo limesema Alhamisi, likiongeza kwamba hayo ni mafanikio ya juhudi za kijeshi kukabiliana na uasi wa kundi hilo.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Maafisa kutoka majimbo ya New York, New Jersey na Pennsylvania wamesema Alhamisi kwamba takriban watu 40 wamekufa kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha, ikiwa ni mabaki ya kimbunga Ida. Maafisa wa New York wamesema kwamba watu 15 wamefariki wakati walipokwama kwenye chumba cha chini ya ardhi na kuingiliwa na maji ya mafuriko, au wengine kukwama kwenye magari yao. Watu 23 walifariki huko New Jersey, huku wengine 5 wakifa Pennsylvania. Mitaa mingi haraka iligeuka kuwa mito na kuzoa magari na hata mabasi ya abiria. Mifumo ya usafiri wa treni ilifungwa kutokana na mafuriko hayo. Akiongea kwenye ikulu ya Marekani, Rais Joe Biden aliahidi msaada wa dharura kwa magavana wa New Jersey na New York pamoja na majimbo mengine, huku akituma risala za rambirambi kwa familia ambazo zimepoteza wapendwa wao. Maafisa 6 wa polisi nchini Kenya Alhamisi wamefunguliwa mashtaka ya mauaji kutokana na vifo vya ndugu wawili wakati wakiwa kizuizini kwa tuhuma za kukiuka amri ya kutotoka nje kutokana na COVID. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mauaji ya Benson Njiru mwenye umri wa miaka 22 na nduguye Emmanuel Mutura Ndigwa mwenye umri wa miaka 19 yalipelekea maandamano makali kulalamikia ukatili wa polisi. Miongoni mwa maafisa 6 waliofunguliwa mashtaka, wawili kati yao ni wanawake na wote wanakanusha mashtaka, wakati mahakama ikiamuru wabaki rumandi hadi Septemba 22 shauri la dhamana litakaposikilizwa. Baadhi yao walifunika nyuso zao wakati wakiwa mahakamani. Ndugu hao wanadaiwa kuuawa walionekana mara ya mwisho Agosti mosi pale walipokamatwa na polisi kwa tuhuma za kuwa nje wakati wa kafyu baada ya saa 4 za usiku. Miili yao ilipatikana siku 2 baadaye na wanafamilia kwenye chumba cha kuhifadhia maiti cha mji wa Embu, kulingana na wanaharakati wa haki za binadamu. Polisi wamedai kwamba wawili hao waliruka kutoka kwenye gari lao, madai ambayo yamekanushwa vikali na wanafamilia pamoja na wanaharakati. Na karibu wapiganaji 6,000 wa kundi la Boko Haram kaskazini mashariki mwa Nigeria wamejisalimisha katika wiki za hivi karibuni, jeshi la Nigeria limesema Alhamisi, likiongeza kusema kuwa hayo ni mafanikio ya juhudi za jeshi kukabiliana na uasi wa kundi hilo. Patrick Nduimana anasimulia zaidi.
Watu 300,050 walifariki katika mzozo kati ya Boko Haram na jeshi la Nigeria tangu lipoanza miaka 12 iliyopita, kulingana na makadirio ya Umoja Mataifa, na mapigano yamevuka hadi kwenye nchi jirani za Niger, Chad na Cameroon. Katika wiki chache zilizopita, zaidi ya magaidi 5,890 mkiwemo wanajeshi na makamanda wao walijisalimisha pamoja na familia zao kwa wanajeshi wetu katika eneo la kaskazini mashariki, Msemaji wa jeshi, Brigadia Jenerali Bernard Onyeuko, amesema. Amesema wapiganaji 565 kati ya waliojisalimisha wamekabidhiwa serikali ya jimbo la kaskazini mashariki la Borno kwa usimamizi zaidi baada ya ukaguzi kamili, lakini hakutoa maelezo zaidi. Boko Haram, ambayo ilijulikana ulimwenguni kutokana na utekaji nyara wa wanafunzi wengi wasichana kutoka mji wa Chibok mwaka 2014, imesambaratika kutokana na mzozo kati yake na kundi hasimu lililojitenga la Islamic State tawi la Afrika Magharibi au ISWAP. Kiongozi wa Boko Haram Abubakar Shekau alifariki mwezi Mei. Kwa mujibu wa kundi la ISWAP, alikuwa anakimbia mapambano na ISWAP na akajilipua kabla hajatekwa nyara.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirika moja la kutoa misaada linalofuatilia masuala ya wahamiaji wanaofanya safari hatari baharini wakielekea Uhispania limesema kwamba wanawake 21 na msichana mmoja wamekufa wakati darzeni wengine wakipotea baharini wakati wakielekea kwenye visiwa vya Canary. Helena Maleno, mwanzilishi wa shirika la Walking Borders, Alhamisi kupitia ujumbe wa Twitter amesema kwamba miili 22 tayari imepatikana kwenye boti moja iliyogunduliwa na wanajeshi wa majini wa Morocco. Hata hivyo, mamlaka ya Hispania imesema kuwa bado haijapata taarifa kuhusiana na tukio hilo. Shirika la habari la AP, baada ya kufikia idara ya polisi ya Morocco kwenye mji wa bandari wa Dakhla, limesema kwamba kisa hicho kimedhibitishwa ingawa hakuna taarifa za kina zilizotolewa. Idara ya afya ya mji huo pia imekataa kutoa taarifa ikisema kuwa uchunguzi unaendelea. Maleno amesema kwamba boti hiyo ilianza safari ikiwa na wahamiaji 86 wakiwemo wanawake 36 pamoja na wasichana 13. Safari ilikuwa kupitia bahari ya Atlantic karibu na ufuko wa magharibi mwa Afrika kuelekea visiwa vya Canary Uhispania, na imekuwa mojawapo wa safari hatari zinazofanywa na wahamiaji wa Afrika wakielekea Ulaya. Maafisa usalama na viongozi wa kikabila nchini Yemen wamesema Alhamisi kwamba mapigano yamezuka kati ya vikosi vinavyounga serikali mkono na waasi wa Kihudhi kwenye jimbo linalodhibitiwa na serikali na lenye utajiri mkubwa mafuta la Marib, wakati takriban wapiganaji 28 miongoni mwao wakiuawa ndani ya saa 24 zilizopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wengi waliokufa ni waasi wanaoungwa mkono na Iran na walioshambulia mji wa Rabda, kulingana na maafisa ambao hawakutaka kutajwa. Katika siku za karibuni, waasi wameongeza juhudi za kuichukua Marib, wakati pia wakiongeza mashambulizi kuelekea Saudi Arabia inaunga mkono muungano unaowapinga waasi hao. Maelfu ya wapiganaji, wengi wao wakiwa ni Wahudhi, wamekufa kwenye mashambulizi, huku 12 kutoka pande kutoka upande wa serikali wakiuawa mapema wiki hii. Tangu wakati huo, mapigano yameongezeka kwenye mji wa Raba ambao umekuwa chini ya udhibiti wa Houthi kwa karibu miaka miwili kabla ya kukombolewa tena na serikali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa muhimu wa juu leo ni kutoka huko DRC. Wasichana wengi katika mkoa wa Kivu Kaskazini nchini DRC kwa sasa wanakabiliwa na changamoto ya kupatikana na maradhi ya saratani ya damu, matiti na uvimbe kwenye viungo vya uzazi. Auster Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Anastasia Kitumbiro, jina tumemupa msichana anayetatizwa na saratani ya damu na vilevile kwenye uzazi wake, miaka miwili hadi sasa. Mwanzoni hakufahamu namna amepatwa na saratani.
Niko mgonjwa, niligonjwa kanseri safe deja dezai. Na niko magonjwa ya kanseri, na mara mingi sikukwaka na kuona usafi wa kule kusehemu za siri.
Dada yake Riziki Kasimu, msichana mdogo wa umri ya zaidi ya miaka 20, akiwa anaishi mjini Goma hapa Kivu Kaskazini, aomba vituo vya afya, hasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuwasaidia wasichana wanaotaabishwa na maambukizi na magonjwa ya saratani kwa sasa.
Wa munganga na wakubwa wajikaze, watutafutie dawa ya kanseri juu watu wanaisha sana na kanseri. Wafie wiko akufa juu ya kanseri, ase aviko na juu jitawaza bien
kujisukula, wakishamaliza regla wata jisukula bie, njo biko iko akree kansere kubafie, antuka wanaisha, watusaidie sana watulete dawa.
Masika Asafi, upande wake, asema wasichana wengi wamepatwa na saratani ya damu na kwenye uzazi pamoja na matiti, kwani wengi wamekuwa wakitumia mavazi isiyo sahihi kwa ulinzi wa sehemu za siri.
Ile ndio probleme vraiment tuko nayo, bafie mugoma bana sumbuka na ile probleme ifeko kwavo, hana wakumshughulikia hana nini. Mimi naweza bashauria baache kutia depo. Antuka baache baache, ile depo hairuhusiwe kuba musika.
Wengine wakisema uporomoshaji wa mimba kwa wasichana ni miongoni mwa hatari inayowapata wasichana kwa sasa wakitumia mpango wa uzazi usio wastahili. Masika Safi:
boisha kutuletea magumu sana sie wazazi.
Wataalamu wa afya wakiomba wasichana kulinda usafi na kufanya uchunguzi wa afya kila miezi mitatu ama miezi misita. Fidel Bahati ni mtaalamu wa ginekolojia:
inaomba sensibilisation kubwa donc kwa tangazia kila dada mama kusema anakuwa na gusa maziba, kama kunakuwa bule ale anaenda kwenye kituo anatunziwa, na ikawezekana kila si mwau 3 mwau inane, donc anafanya consultation gynécologique, wanaangalia kama kwenye iterisi yake kwenye kolo kama hakuna tashi zile ambazo zimekuwa vivimba vile ambavyo vimekuwa, kusudi bakavitunza mbele imusaidie que asigonjwe kansa kwa siku zinazokuja.
Oser Malivika, Sauti ya America, Goma.
Asante sana Oster Malivika kwa taarifa yako hiyo. Msikilizaji wetu, usikosi kujiunga na matangazo ya VOA Express kuanzia saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati. Leo ikiwa ni Ijumaa, utapata mengi kuhusu michezo na burudani. Unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Mawaziri wa ulinzi wa Umoja wa Ulaya EU Alhamisi wamefanya kikao cha kujadili namna nzuri ya kukabiliana na mizozo katika siku za usoni baada ya Taliban kuchukua udhibiti wa Afghanistan, ikiwemo kubuni kikosi maalum cha kukabiliana na dharura. Wakati wa kikao hicho kilichofanyikia Slovenia, walijadili kuhusu walichojifunza kutokana na vurugu za kuondoka Afghanistan baada ya Taliban kukamata nchi, wakati Ujerumani kipendekeza kwamba wanachama wa EU wabuni kikosi maalum cha wanajeshi 5,000 kitakachoweza kukabiliana na dharura bila kutegemea Marekani. Suala hilo limekuwa kwenye ajenda ya EU kwa zaidi ya muongo mmoja, lakini yaliyoshuhudiwa Afghanistan hivi karibuni yamepelekea mataifa yote 27 wanachama kujadili kwa haraka. Mkuu wa sera za mambo ya nje kwenye EU Joseph Borrell amesema Alhamisi kwamba anatumai mpango huu utakamilika ifikapo mwezi Novemba. Ameongeza kusema kwamba ni dhahiri sasa kwamba kikosi hicho kinahitajika kwa haraka kufuatia yaliyoshuhudiwa huko Afghanistan. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani amesema Alhamisi kwamba juhudi zinaendelea za kufungua tena uwanja wa ndege wa Kabul, Afghanistan, lakini ametahadharisha kuwa haiko bayana ni lini ndege zitaanza kuruka tena. Kundi la wataalam kutoka Qatar na Uturuki lilisafiri kuenda Kabul Jumatano katika juhudi za kusaidia kufungua uwanja huo ambao ni muhimu sana kwa maelfu ya watu wanaotaka kuondoka nchini humo, pamoja na upelekaji wa misaada kutokana na janga la kibinadamu linaloendelea kushuhudiwa. Ndege iliyobeba wataalamu hao ilikuwa ya kwanza kabisa kutua kwenye uwanja huo baada ya shughuli kusitishwa Jumanne kutokana na sababu ambazo hazijaelezwa. Shirika la chakula la Umoja wa Mataifa mwezi uliopita lilikisia kwamba mtu mmoja kati ya watatu nchini Afghanistan anahitaji msaada wa dharura wa chakula. Waziri huo pia amesema kwamba kuna umuhimu wa Taliban kuheshimu ahadi ya kuruhusu kusafiri kwa watu kwa njia ya usalama wakati wakitaka kuondoka nchini Afghanistan. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Shirika la afya duniani WHO linaripoti kwamba Afrika itashindwa kufikia lengo la ulimwengu la kuchanja 10% ya watu wake ambao wako hatarini dhidi ya COVID-19 katika kila nchi ifikapo mwishoni mwa mwezi Septemba. Patrick Ndwimana anasimulia ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva, Lisha Schlein.
Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Matshidiso Moeti, anasema hali hiyo imesababishwa na nchi tajiri kujilimbikizia chanjo za kuokoa maisha. Ameeleza kwamba nchi za Afrika zimekwisha pokea zaidi ya dozi milioni 143 na zimekwisha chanja watu milioni 39 au chini ya 3% ya wananchi wa bara hilo ikilinganishwa na zaidi ya 50% ya wananchi wa Umoja wa Ulaya na Marekani waliokwisha chanjwa.
Equally concerning is a continuing inequity in the distribution of doses.
Kinachotia wasiwasi ni ukosefu wa usawa unaoendelea katika usambazaji wa dozi. Afrika imepokea 2% ya zaidi ya dozi bilioni 5 zilizotolewa ulimwenguni. Kiwango hiki kinatia hofu, hakijabadilika kwa miezi kadhaa sasa. Iwapo hali itaendelea kwa hivi, nchi 42 kati ya 54 za Afrika, karibu 80%, zitashindwa kufikia lengo la Septemba, nina hofu.
Wimbi la tatu la virusi vya korona barani Afrika lilishika kasi mwezi Julai. WHO inaripoti kwamba nchi 24 kati ya nchi 54 za Afrika zinaendelea kuripoti ongezeko kubwa na la kasi la maambukizi. Hali ni mbaya zaidi magharibi, katikati na mashariki mwa Afrika. Takwimu za hivi karibuni za WHO zimeonyesha maambukizi ya virusi vya korona yamefikia 8 milioni, huku kukiwa visa vipya vya maambukizi 214,000 vilivyoripotiwa wiki iliyopita. Kati ya Waafrika 1,096,000 waliofariki kutokana na maambukizi ya korona, 5,500 walifariki wiki iliyopita. Moeti anasema janga la korona bado limekithiri barani Afrika, akieleza kuwa kwa kila saa moja Waafrika 26 wanafariki kutokana na COVID-19, ugonjwa unaosababishwa na virusi vya korona. Ameonya watu kutolegeza kamba kwa kuchukua tahadhari, kwa sababu wako katika hatari ya kuumwa sana au kufariki iwapo viwango vya kutoa chanjo vitaendelea kuwa chini.
With concerns about variants and political pressures driving the introduction of booster shots and countries with high vaccination rates expanding their rollouts to reach lower risk.
Kukiwa na wasiwasi juu ya aina mpya ya virusi na shinikizo la kisiasa ambalo limepelekea kupendekeza chanjo nyongeza, na nchi zenye viwango vya juu vya kutoa chanjo vikiongeza utoaji wa chanjo kwa makundi yasiyokuwa hatarini, matumaini yetu ya usawa katika usambazaji wa chanjo ulimwenguni kwa mara nyingine yamekutana na changamoto.
Moeti anasema anaridhishwa na kuona kasi ya usafirishaji wa chanjo barani Afrika imeongezeka, lakini anaongeza kuwa mipango ya kugawa dozi kwa usawa lazima endelee kuboreshwa. Anasema mshikamano wa kimataifa bado ni jambo la muhimu kwa ulimwengu kuweza kujikwamua kwenye janga hilo. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, hatua ya serikali ya jimbo la Zamfara kufunga shule kutokana na mashambulizi huenda kasababisha Nigeria kuendelea kuwa na idadi kubwa ya wanafunzi ambao hawako shuleni. Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF, hivi sasa zaidi ya watoto milioni 13 hawaendi shuleni kwa mwaka wa pili mfululizo, taifa hilo la Afrika Magharibi likiwa linaongoza duniani kwa idadi kubwa ya watoto ambao hawako shuleni. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa UNICEF, mtoto mmoja kati ya 5 ambao hawapo shule ni Nigeria, ikiwa ni robo ya ujumla wa watoto wote ulimwenguni ambao hawako katika mfumo rasmi wa masomo. Akithibitisha ripoti hii katika mjadala kuhusu swala hili, mtaalamu wa elimu katika chuo kikuu cha Maiduguri mashariki kaskazini mwa Nigeria, Professor Gaje Kadiri, anasema ingawa si habari nzuri, lakini ripoti hiyo ya UNICEF ni kweli.
A quarter of the out of school children globally is in Nigeria. Then 1 out of every 5 out of school children is in Nigeria. That is the actual survey given by the UNICEF.
Akitoa mwito hatua zaidi kuchukuliwa kulinda usalama wa watoto kwenye shule, hasa katika eneo la kaskazini ambalo watoto wamekuwa wanalengwa zaidi katika matukio ya mashambulizi na majambazi. Watoto watoto wengi wametekwa nyara katika shule kwenye jimbo la Zamfara. Tukio hili ilikuwa mara baada ya serikali ya Zamfara kupiga marufuku usafiri wa pikipiki katika jimbo hilo kwa sababu ni chombo cha safari kinachotumiwa na majambazi. Gavana wa jimbo la Zamfara, Bello Matawalle, ametoa mwito kwa wote kujiunga pamoja katika vita dhidi ya ugaidi na ujambazi.
We have ordered all the local government to continue this prayer until God has answered our prayer so that we can be able to defeat banditry. It is all over the state to Allah will answer our prayers.
Katika maeneo yaliyoathirika zaidi, shida kubwa ni kuwarai watoto waende shule kwa sababu ya matatizo kadhaa ikiwemo na ukosefu wa usalama kwa sababu ya vitendo vya kijambazi, umaskini, mila na matatizo mengine. Lakini kutokana na misaada kutoka kwa mashirika binafsi kama Plan International, Rachel Madzinga, afisa wa mpango ya elimu, anasema kundi lake linatoa msaada kwa wazazi ili kuwawezesha watoto wao kwenda shule.
Attendance is actually a challenge from our project. We've supported them with scholastic materials to also help ease the burden on their parents and then to also encourage them so that they would have time for education.
Siku chache tu kabla ya ripoti hiyo kutolewa, Rais Muhammadu Buhari alitangaza ongezeko la bajeti ya elimu kwa 50%. Profesa Kadri anasema hiyo ni hatua moja tu katika mikakati mingi ya kutatua shida ambazo zimewakabili watoto wasio kwenda shule. Alisema kuna masuala kama ukosefu wa usalama, kuwaelimisha wazazi kufahamu umuhimu wa elimu kwa watoto, na umaskini ambao unapaswa kushughulikiwa. Majimbo matatu ya Borno, Bauchi na Yobe yana takribani watoto milioni 2.8 hawako shule, mbali na shule ambazo zimefungwa Jumatano katika jimbo la Zamfara. Shule zipatazo 802 zimefungwa katika majimbo ya Borno, Bauchi na Yobe kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Kwa ujumla, Nigeria ina zaidi watoto milioni 13 wasiokwenda shule, na hii inatia wasiwasi mkubwa sana katika nchi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
VOA Mitaani.
VOA Mitaani leo inatupeleka mjini Goma katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ambako meya wa mji huo ambaye ni afisa wa jeshi la polisi amepiga marufuku usafiri wa bodaboda kuanzia saa 1:30 za jioni hadi saa 12 za asubuhi kama njia moja ya kumaliza ukosefu wa usalama, hasa kukomesha mauaji. VOA imefika mitaani na kukutana na wakazi wa Goma.
Ima mesira Disney vere vile haviwezekani koma juna kia kutana shie vengine kose tunengia nyuma mbarabara na kutana ile ma 18h 19h njo tunakia profitia sa bakilia bakurudia kuma nyumba sa kisha tuambia ile ma 19h njo turudie tunakia kutana havitawezekana oro mwile ma 19h njo bamingi wanakuwa bako narudia kunyuma.
Tunaona itakuwa ngufu sana juko bakilia wanakia nyuma na njo yanakwasa kuuzisha ile mchana wafika na shie venye tunosha pombe ile mezira itatusaidia sana.
Bo mimi naona pale akusema kitu kuna rudia ma 19h kunyumba angepasha sema njoo umwe a renforcer njoo securite comme ça kuna jikaza atie fasi yote kumarompwe na mumavile mko na kwa nasimama swate wa soda na wa polisi abachange basi kama soda na polisi wako pale mwizi gani njoo matajitokeza kie iba.
Pete mimi naona kutoka 17h 18h ni bana tutesha kwanje juu ile saa ni saa yenye na shie tunashipiganisha kapuke tupate tutana kushewa ujisha pombe mbakile wanachakia mwile masha chaba tapenda batoshe batu madisete na she tutapata nini na pale njoko kwetu natafutiaka ufrate ata wenketu wa komersante bebano ujishaka sote machakula manini ba mingi magaribi njoko wanendae mele masha madisete pifute
bo mede la vile anasema pie meyo
kwa wengine wenye kazi zao zinishama 20 24 na kwa bona ni mbali chanjo tu yeye kama batakuwa natoka kule na miguu njoo barute kwa bona insecurity haiku sema sita bona kwa tu kwa moto ama kwa mabisi na mmoja unaweza kwa tu wabandi kama kama mtu kuna miguu me kama njoo kisi mede la vile anaona tuta respecte pour fi que tone kama sécurité takuwa
utapenda utwale kwa moto kako uende kuna kimbia ufike ueme na kale kwa moto kurudisha ile kenye motara takwa shaenda moto hata kwa barabara utafika changati ngone nje takwa tena wanaenda kuia kuna mjia juu moto haiko haiko moto nje naacha banaua mtu meten make security na mashakuwa tu
hii hatua ya kufunga disnevere hii kabisa tunaona ni tatizo sana kwetu sio wa motari kwa sababu tunatumikaka kwanza size mpaka hiyo magharibi hasa kuna waka wakati yenye inafika ta duzere na hawe apata ta versemasa kale kwa wakati ka magharibi wakati watu wanaanza changamuka kurudia unaprofitia ta mkale kwa wakati ka magharibi hasa pale sio tunaona inatutatiza sana 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 tuwe kama tutaweza
wanakataza moto isitubebe juu wakilia wanazoea kuya kuma alimentation a partir ya ma 19h 18h ndio sinye wanatoka kuma kazi ndio sasa wanaanza kuya kunya libarikiwa na kachupa kake na kuya kunya sasa wanasema moto aita mubeba au bisi au gari mwele maere ya 19h usi watu achie liberte basi kama utatembea kama kwa turunga kama kwa majengo kama ulikia kunya bilele kama kwa ndosho kwa tena tu pole pole na miguu basi gizi utafika kwako kata kwa nile security ya kuna ta problem.
Hii hatua ya kufunga disnevere, hii kabisa tunaona ni tatizo sana kwetu sio wa motari. Kwa sababu tunatumikaka kwanza size mpaka hiyo magharibi. Hasa kuna waka wakati yenye inafika ta duzere na hawe apata ta versemasa kale kwa wakati ka magharibi. Wakati watu wanaanza changamuka kurudia, unaprofitia ta mkale kwa wakati ka magharibi. Hasa pale sio tunaona inatutatiza sana sana sana, tuwe kama tutaweza.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Maafisa kutoka majimbo ya New York, New Jersey na Pennsylvania wamesema Alhamisi kwamba takriban watu 40 wamekufa kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha ikiwa ni mabaki ya kimbunga Ida. Maafisa wa New York wamesema kwamba watu 15 wamefariki wakati walipokwama kwenye chumba cha chini ya ardhi na kuingiliwa na maji ya mafuriko huku wengine wakikwama kwenye magari yao. Maafisa 6 wa polisi nchini Kenya Alhamisi wamefunguliwa mashtaka ya mauaji kutokana na vifo vya ndugu wawili wakati wakiwa kizuizini kwa tuhuma za kukiuka amri ya kutotoka nje kutokana na COVID. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mauaji ya Benson Njiru mwenye umri wa miaka 22 na ndugu ya Emmanuel Matura Ndiga mwenye umri wa miaka 19 yalipelekea maandamano makali kulalamikia ukatili wa polisi. Karibu wapiganaji 6,000 wa kundi la Boko Haram kaskazini mashariki mwa Nigeria walijisalimisha katika wiki za hivi karibuni, jeshi la Nigeria limesema Alhamisi, likiongeza kusema kuwa hayo ni mafanikio ya juhudi za jeshi kukabiliana na uasi wa kundi hilo. Shirika moja la kutoa misaada linalofuatilia masuala ya wahamiaji wanaofanya safari hatari baharini wakielekea Uhispania limesema kwamba wanawake 21 na msichana mmoja wamekufa wakati darzeni wengine wakipotea baharini wakati wakielekea kwenye visiwa vya Canary. Helena Maleno, mwanzilishi wa shirika la Walking Borders, Alhamisi kupitia ujumbe wa Twitter amesema kwamba miili 22 tayari imepatikana kwenye boti moja iliyogunduliwa na wanajeshi wa majini wa Morocco. Maafisa usalama na viongozi wa kikabila nchini Yemen wamesema Alhamisi kwamba mapigano yamezuka tena kati ya vikosi vinavyoiunga serikali mkono na waasi wa Kihouthi kwenye jimbo linalodhibitiwa na serikali na lenye utajiri mkubwa wa mafuta la Marib, wakati takriban wapiganaji 28 miongoni mwao wakiuawa ndani ya saa 24 zilizopita. Mawaziri wa ulinzi wa Umoja wa Mataifa EU Alhamisi wamefanya kikao cha kujadili namna nzuri ya kukabiliana na mizozo katika siku za usoni baada ya Taliban kuchukua udhibiti wa Afghanistan, ikiwemo kubuni kikosi maalum cha kukabiliana na dharura. Wakati wa kikao hicho kilichofanyikia Slovenia, walijadili kuhusu walichojifunza kutokana na vurugu za kuondoka Afghanistan baada ya Taliban kukamata nchi, wakati Ujerumani ikipendekeza kwamba wanachama wa EU wabuni kikosi maalum cha wanajeshi 5,000. Na wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, amesema Alhamisi kwamba juhudi zinaendelea za kufungua tena uwanja wa ndege wa Kabul, Afghanistan, lakini ametahadharisha kuwa haiko bayana ni lini ndege zitaanza kuruka tena.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, mimi ni Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.